25-ші сурет. Келі ұрықтың түсуі. Иса Мәсіх өлімнен қайта тіріліп, 40 күннен кейін көкке көтерілуден ілгері шәкірттеріне келі ұрықты жіберетіндігі жөнінде уәде берді. Иса Мәсіх көкке көтеріліп, 10 күннен кейін оның шәкірттері бір жерге жиналып, сиініп жатқанда, кенеттен қатты боран шыққандай болып, от сияқты бір нәрсе барлық шәкірттердің үстіне түсті. Иса Мәсіх шәкірттеріне уәде еткен киелі ұрық олардың үстіне түсіп, оларды толтырды. Сол кезде айналадағы басқа елдерден келген көптеген яхудилер Иерусалим қаласында еді. Шәкірттер күш-құдіретке кенеліп, өздері білмейтін басқа тілдерде Құдайдың кереметтер жөнінде куәлік келтіре бастады. Сол күні 3000 адам Иса Мәсіхке сенді. Бүгінгі күнде де киелі ұрық Иса Мәсіхке шынайы сенген әрбір адамның жан дүниесінде. Киелі ұрық біздің жан дүниемізге түскенде біздің Иса Мәсіхті тануымызға және оған табынып басқаларға Иса Мәсіх туралы куәгер болуымызға күш-құдірет береді.